Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Andijondan inson huquqlari himoyachisi Saidjahon Zaynobiddinov. Saidjahon aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Rustam aka, hormang.
Salomat bo'ling, salomat bo'ling. Andijon bilan bog'liq gapdan boshlaymiz. Juma kuni men Hayotullo Boyboyev degan andijonlik yigit bilan gaplashdim. Tadbirkor ekan, eski shahar markaziy dehqon bozorida do'koni buzilgan ekan va shu tufayli kreditini to'lolmay kelyapti ekan. Keyin bilsam, hamkasblar bilan biri gaplashgan ekan, ozod mikrofonda, men ta'tildaligimda bu masala ko'tarilgan ekan, lekin o'sha masala ko'tarilgani bois yana ozod mikrofonga telefon qilishga majbur bo'pti Hayotulla. Chunki borsa bank dunyoga jar sopsiz, mana endi sizga dunyo yordam bersin debdi. O'zi aslida kecha men bilan gaplashguncha prezident devonida ham 4 marta qabulda bo'pti. Andijon viloyat hokimligida bo'pti. Hamma yaxshi gaplashyapti ekan, lekin problema hal bo'lmayapti. Endi menimcha bu Hayotullo bilangina bog'liq emas eski shahardagi problemalar, yoki faqat shu yolg'iz Hayotullodami bu problema?
Yo'q, men o'sha Hayotullo bilan gaplashdim, ko'rishdim, uchrashdik, uni qo'lidagi qog'ozlarni ko'rdim. Bular bu yerda huquqiy masala. Bu haligi o'zi o'zi u Hayotulloni ozodlikka murojaat qilgani yoki bo'lmasam dunyoga chiqqani, bu yerda shunchaki gap, haligi nima desam bo'ladi, bir unaqa
yuridik gap, achchiq tirsiq.
Ha, endi haligi bir o'zaro haligi nima desam bo'ladi, namyokmi yoki bo'lmasam haligi bir kesatikmi deydiyu, haligi bizda kesatmada bu
anjancha.
Bu yerda masalan 33 million bankdan kredit, 25 million kredit olgan ekan. Bu hozir foizlarni 33 million bo'pti. Xullas, ikkita do'koni buzilib ketibdi haqiqatda. Rasmlarni berdi menga, rasmlar mana qo'limda turibdi. Endi xullas, buni biz kecha mana o'zingiz aytyapsiz, juma shanba deyapsiz. O'sha juma shanba biz ko'rishdik, shanba kuni.
Men juma kuni gaplashdim.
Ha, men u bilan, u bola bilan, Hayotullo bilan men nimada ko'rishdim? Shanba kuni uchrashdik. Xullas, dushanba kuni shuni endi kim hal qiladi buni? Kimga uchraymiz? Davay dedim, dushanba kuni nimaga kiraylik dedim. Birinchi bozorlar uyushmasiga kiraylik dedim. O'sha yerdan boshlaylik. Anaqa nimamiz, nima deydi, himoyamiz dedim. Yo'q, o'sha bo'yi yo'q, mana telefon qilmayapti, mana kecha dushanba o'tdi. Bizni Hayotullo o'zi yo'q, men Hayotullo'ga tushuntirdim, mahkam turishingiz kerak, bo'pti davo, birgalashib shuni hal qilaylik, birgalashib harakat qilaylik.
Yo'q, men Hayotullo'ning problemasini tushundim, Saidjahon aka. Hayotullo'ning problemasini tushundim va u kishiga tushuntirishga harakat qildim. Siz to'g'ri aytdingiz, huquqiy masala, haqdor bilan qarzdorni o'rtasidagi masala va uchinchi tomon aralasha olmaydigan masala. Bank sizga qarz bergan ekan, qaytib so'rashga haqli dedim. Masalani bu jihatini Hayotullo'ning o'zi ham tushunganday bo'ldi, lekini borda Hayotullo'ning iddao qilishicha o'sha do'konlari buzilayotgan paytda viloyat hokimi, men to'lab beraman kreditingni, mana ikkita uchastkani olaver uka, buz degan ekan. Bilyapsizmi, gap shu yerda, gap shu yerda ketyapti. Har holda Hayotullo shundoq deyapti.
Ha, endi demak, men ham shu nimani o'ylab qaray, bir boshlaylikchi, bir birinchi haligi kimidir nimasidan oglab o'tib, bir yo'la haligi qaytadagi odamga murojaat qilmasdan birinchi bozorlar uyushmasidan boshlaylik dedim. Qani buni kim hal qiladi? Mana kredit olgan ekan, do'konlari buzilibdi, kim to'lab beradi buni deb turib so'ramoqchi bo'ldik. Haqiqatda mana shunaqa hokim aytgan bo'lsa, hokimiyatni vakolati bormi shuni yechib berishga, to'lab berishga, o'zini fondidan, o'zini mana byudjetidan deb endi so'rab surishtirib boshlaymiz degandim. Mana dushanbadan beri yo'q, o'zi mana kechadan beri, bugun ham mana kutdim, telefon qilmadi. Endi umumiy olganda bu yerda hokim endi buzayotgan vaqtda nechta odamga va'da berib olgan, kim biladi endi bunaqa va'dalarda nechta odamga berib olgan, uni oldiga qanday kirib bo'ladi hozir? taniydimi, tanimaydimi? Bu yerda 10 000 ta odamni do'koni buzilgan, nimada meni anaqa grubiy podsyotlarim bo'yicha.
Shuning
uchun qaysi biriga va'dasini bajaradi?
10 000 ta odamni do'koni buzilgani degani 10 000 ta problema bor deganimi yoki hal bo'lganmi o'sha muammolardan ko'pchiligi?
O'sha yer berib uchastkani anaqa chek berib xususiy nima deydi anaqa uy qurib uy joy qurish uchun yer bergandan keyin ko'pchilik odam shunga nima deydi ko'ndida shunga rozi bo'lib ko'pchilik odam endi bundan boshqasini bo'lmasa kerak, befoyda bo'lsa kerak.
Nima uchun? Nima uchun? Gap shundada, nima uchun kompensatsiya undirishni iloji bo'lmaydi? Masalan, uy buzilgani bitta gap, lekin do'kon buzilgani boshqa gap, Sayjohon aka. Do'kon buzilsa, demak, olishi mumkin bo'lgan foydadan ham ajraladi. Tirikchiligini o'tkazish uchun kelayotgan mablag'dan ham ajraladi. Kreditlarni to'lash uchun keladigan mablag'dan ham ajraladi. Mana shu tomonlarni ham hisobga olib kompensatsiya qilish kerak-ku.
Endi demak, to'g'risini aytganda, bu yerda masalan, yer konstitutsiya bo'yicha xalq mulki deb hisoblanadi. Xalq mulki. Endi yetta hokimiyatlar o'zlaricha biz xalq degandek, biziki bu yer. Degarini ol, bo'lmasam uyini ol, bizga yerni ber, demanga biz kompensatsiya beramiz deydi, lekin kompensatsiya ham to'lamaydi. Bu yerda to'g'risini aytganda g'irromchilik bor mana shu hokimiyatlar tomonidan. Shu konstitutsiyamizda yerni shu xalq mulki deb qandaydir bir yo'l ochib berganda shu mahalliy hokimiyatlarga mana shu yerda g'irromchilik qilish uchun.
Ba'zi davlatlarda uyingiz turgan joy sizning xususiy mulkingiz. Yer, uchastka.
Yo, to'g'ri. Masalan, bizda shunaqaki, qarang, men shu buzilish uylari bo'yicha 2005-yillarda ham shug'ullanganman-da. Qarang, uydagi masalan, gilos, olma, o'rik, mevali daraxtlarga masalan pul to'lash kerak. Bular nima qilyapti? Senlar shulardan foydalangansan yerdan. Navbat qarzdor qilyaptilar, navbat kamaytiryaptilar kompensatsiyani. Chiyozim, sen foydalanib o'rik yegansan, gilos yegansan deb kamaytirayotganda ustidan chiqqanman bir kuni. To'xtang aka, bu qanaqasiga siz navbat biz uzum uchun, olma uchun siz pul to'lashingiz kerak bu yerda. Bu kesib olganingizdan keyin 10 yillik mevadan bu mahrum bo'ladi-yu dedim. Deganimdan keyin endi xullas o'sha bir voqea bo'luvdi. Hozir ham shu ahvol, ularga kompensatsiyalar to'la qilinmaydi. Agar bizda kompensatsiya nima uchun beriladi desangiz, shu narsasini olib ketib olish uchun mashina transport nimalarini berishadi xolos, transportga yetadigan pulini beradi. O'shanda ham yugur-yugurga hali chidamliroq odam bo'lsa, sal bo'shroq odam bo'ladigan bo'lsa, o'shani ham ololmaydi hozir.
Bu Ozodlik radiosi, Ozod Nazar, Andijondan Saidjahon Zaynobuddinov bugungi suhbatdoshimiz. Davom etamiz. Boshqa bir mavzu, Rossiyadan O'zbekistonga yuborilayotgan pul hajmi 2 yilda 3.5 martaga qisqardi deb xabar qildik bugun Rossiya Markaziy Banki tarqatgan ma'lumotlarga tayanib. Bu yerda endi umuman mustaqil davlatlar hamdo'stligiga a'zo davlatlarga yuborilayotgan pullar haqida umuman ketadi gap. O'zbekiston bo'yicha mana bu raqam. Demak, 2016-yilning 1-choragida Rossiyadan O'zbekistonga 256 million jo'natilibdi. 2014-yilning 1-choragida bu ko'rsatkich 910 million dollarni tashkil qilgan ekan. 3.5 barobarga ozayib ketibdi. Demak, yana ham bir tushunarli qilib aytadigan bo'lsak, andijonlik mehnat muhojiri Rossiyadan 14-yilda 400 dollar jo'natgan bo'lsa, hozir shu 70-100 dollar jo'natayapti ekan xolos. Qandaydir sezilyaptimi mana shu holat?
Albatta seziladi. Lekin avvalambor bu tabiiy narsa, avvalambor hamma birinchi navbatda qorinni o'ylaydi. Ya'ni oziq-ovqatni o'ylaydi. Oziq-ovqat masalasida hayot o'sha-o'sha ketyapti. Narxlar bir xilda.
Meva-sabzavot arzon,
oziq-ovqatlar ham o'sha-o'sha narxlar ashi 2 yil avvalgiga nisbatan oshgani yo'q. Endi dollarda oshganiga nisbatan go'sht mahsulotlari oshgan bo'lsa ham, non mahsulotlari, lekin boshqa shu iste'moldagi oziq ovqatlar oshgani yo'q-da, xullas sut mahsulotlari nisbatan endi oshdi, ozgina foizlar oshdi, lekin juda ham haligi odamlar ololmaydigan darajada oshgani yo'q. Endi qaysi tomondan sezilyapti deydigan bo'lsak, u pulni kam kelishini, masalan hozir moshinalarni pul masalan narxlari pastlab ketgan judayam, dollarni qadri ko'tarilib o'zi ham oshib narxlari qora bozorda moshinalar arzon bo'lib ketdi, ko'chmas mulklar ham hozir arzon bo'lib ketdi. Mana kecha bir tanishim bilan gaplashdim, o'tgan yili 15,000 dollarga sotmagan kvartiram bu yil mana 10,000ga ham ko'tarmayapti deb shikoyat qilib nima qilyapti, shunga xaridor yo'qmi deb mendan so'rayapti. Ya'ni demoqchimanki, ko'p narsalarga nimalar pastlagan narxlar,
pul qochgan xalqni qo'lidan, pul qochgan,
pul qochgan. Endi misol uchun man haligi g'alatiroq, haligi misol kulgiliroq misol keltirishim mumkin. Man shapkalarni oladigan bo'lsak, haligi beradigan shapkalar borku, akalar yuvatadigan, o'sha shapkalarni hozir 2.5 barobar pastlab ketgan. Masalan o'qishga kirishga 2,000 berayotgan joyga mana 1,000 ham jondeb haligi olishadi.
1,000 dollarda aytyapsiz-da endi?
Yo,
1,000 so'mga kiritmaydi, 1,000 so'mga kiritmaydi-yu.
Endi xullas kalom, shapka deganda o'zingiz nimani tushunasiz o'zi?
Yo, tushundim. Ikkovimiz ham
radioda,
bitta mamlakatdan chiqqanmiz-u. Bitta shineldan chiqqanmiz-u, ha.
Ha, bo'pti-da endi shapkada, endi shapkalar ham pastlagan hozir ancha. Shu tomonlarda dabdabali to'ylar yo'q bo'lib ketdi hozir. Masalan bo'lyapti endi, hali qiladiganlar qilyapti, lekin ustiga ust to'ybozlik hozir yo'qolib qoldi. Orqasiga qarab, orqa oldiga qarab qilyapti to'ylarni ham odamlar.
Endi rozalik uchundirda to'y yo'q bo'lib qolgani.
Yo'q, endi masalan ro'zadan oldin ham to'y avjiga olar edi, unchalik avjiga olmadi bu yil. Ro'zadan oldin mana shu 10 kun rosa to'y bo'lardi.
Dabdabali to'y deganda qanaqa to'y deb nazar tutyapsiz? Qanaqa bo'ladi anjancha dabdabali to'y? Qanaqa bo'ladi u?
Masalan, Ozodbek Nazarbek kitob keladi dabdabali to'yga, chattaroq nimani olib keladi?
Ozodbekni bitta to'yga kelishi necha pul?
Bilmadim men endi, hozir bir eshitdim 2,000 dollar atrofida deb eshitdim.
2,000 dollar. Ha, xo'p, demak xalqni qo'lidan pul qochdi, to'g'rirog'i xalqni puliga pul uchib kelmayapti. Ha? Qurilishlarda ham sezilyaptimi? O'zbek masalan yozga chiqsa uyini qayta quraveradi-ku, shunaqa ham, shunday ham sezilyaptimi?
Endi ularda ham sezilayotgan bo'lsa kerak. Men hozir o'zim shaxsan o'zim hech qanaqa qurilish qilmayotganim uchun men bilmayman endi hozir. Endi ko'p nimalarda sohalar bo'yicha shu oziq ovqatdan tashqari ko'p narsalar tushgan narxlari.
Xullas bu mavzudagi eng katta xushxabar shu ekanki, o'sha siz aytgan shapkalar, poralar miqdori ham pasayib ketibdi.
Ha, pasaygan.
Battar bo'lsin poraxo'rlar. Endi bitta xushxabar. National Geographic Traveler degan jurnal bor. Juda nufuzli jurnal, sayohatchilar jurnali va o'sha jurnal O'zbekistonni ko'proq sayyoh borishga arziydigan 10 ta mamlakat qatoriga qo'shibdi. Bu yaxshi gap, bu yaxshi gap. Shu munosabat bilan ichki turizm to'g'risida so'ramoqchiman sizdan. Andijonliklar mamlakat ichida sayohat qilishadimi? Sayohat qilsa qanday shaklda qilishadi, qay formatda qilishadi? O'zlari o'zini mashinasiga o'tirib hayohu deb ketvaraveradimi yoki alohida bir uyushtiradigan shu sayohatlarni mamlakat ichida sayohat uyushtiradigan firmalar paydo bo'lganmi?
Yo'q, endi masalan men chet elga boradiganlar chet elga ham boradi. Mamlakat ichida sayohat endi asosan mana Buxoroga shu nimaga borishadi odamlar ziyoratga.
Buxoroga, Samarqandga, Xivaga.
Samarqandga, Xivaga. Inekigi mana masalan Zomin deb populyarni mana andijonliklarda Zomin shu dam olish maskani.
Sanatoriylar bor Zominda.
sanatoriylardan ha ko'pchilik boradi shekilli nimaga davolangani va yilda har yili kakaligi nimadaka nima deydi расписаниедака deydimi xullas muntazam borib turadigan oilalar ham bor. Endi shu o'zini nimasiga qarab bu ham shu topishiga qarab lekin o'zbekistonda chet elda yaxshi anaqa nimaga qatoriga qo'shilganiga men ham xursandman. Bu endi u nimaga bog'liq emas, ichki iqtisodiy nima deydi iqtisodiy yoki bo'lmasam ijtimoiy vaziyatga bog'liq emas. Masalan Costa Rica mi, Puerto Rico anaqa nimalar ham o'zlari ham judayam rivojlangan joylar bo'lmasa ham davlatlar bo'lmasa ham masalan Gaitilar o'shalar ham judayam nimaga turistlarga yaxshi joylar hisoblanadi.
U yerda o'sha dengiz dam olishida, plyaj dam olishida unday mamlakatlarda mana Turkiyada mana ichkaridagi ichki turizm asosan shu zominni sanatoriylar bilan cheklangandek taassurot qoldirdi sizning gapingiz. Har holda endi siz ataylab o'rganganingiz yo'q bu mavzuni shunchaki yuzaki bilganingiz. Andijonliklar tashqariga ham chiqadi dedingiz, chet ellarga ham boradi dedingiz. Qayerlarga borishadi chet ellarga?
Endi tijorat bilan borishar endi.
Yo'q, u tijorat bilan borgani u dam olish emas. Faqat shu dam olish so'rayapman. Masalan, Turkiyaga borishadimi? Turkiyaga borib, O'rta Yer dengiziga oyog'ini solib o'tiradimi andijonlik?
Shunaqalar ham bo'lsa kerak, men bilmadim, bu bordir. Uni alohida bir o'rganib chiqish kerak-da bu loyiha qilib.
Yo'q, siz shaxsan sizni xayolingizga kelganmi shunday orzu qilganmisiz? Turkiya deyishaveradi, shu Antaliyasi qanaqa ekan bir borib ko'rsam men ham dam olib kelsam degan orzu qilganmisiz yo'qmi?
Ha, endi bo'lib turadi, endi unaqa xayollar kelib turadi, bo'lib turadi unaqa xayollar menda ham. Endi nimaga qaraymizda biz ham imkoniyatga, oila byudjetiga qaraymiz. Ortiqcha bir baribir 7 kun 8 kun yo'l kiralarini hisoblamasdan aytadida tur firmalar. Kunga $200 yoki bo'lmasam nima deb aytishadi. Ularni ko'p odam tushunmaydi. Masalan men bilaman, yo'l kiralari bor uni, bordi keldilari bor, anaqa tamojiy to'lovlari bor. Masalan men Turkiyaga yo'q, O'zbekistondan, lekin ko'p davlatlarga masalan gaz tamojkalar bor, pochtalar bor, o'shalardan $1000 $1.5 million oshib ketadi. Shuning uchun orzu qilayotganda men o'sha tomonlarni ham o'ylab qo'yaman.
Ko'rpaga qarab oyoq uzatiladi. Ha, yaxshi. Ramazon davom etyapti. Ramazonni belgilaridan gapiring. Ramazon bozorlari, iftorliklar, Ramazon shukuhi.
Endi men bitta narsaga xursandman. Masalan, ko'pchilikka yoqmayapti. Internetda masalan ozodlikdan ham gapiryapsizlar. Internetda shu muxolifchilar ham gapirishyapti. Tinmasdan masalan iftorlarni taqiqlab qo'yilganligi to'g'risida men aksincha xursandman shundan. Nimaga? Chunki mana shu roza vaqtda narxlar shu iftorlarni o'tkazish nimasi bilan haligi nima deydi harakatlari bilan 1.5 barobar oshib ketardi, kamida 1.5 ba'zan 2 barobar ham oshib ketardi narxlar. Keyin men roza tugagandan keyin shu narxlar tushmasdan ko'p narxlar qolib ketadi, shu bo'yi ketaveradi. Bu inflyatsiyani bitta sababchisi bo'lib qoluvdi narxlar. Nimalar? Ro'za degan shu iftorlar. Shuning uchun men buni ikki qo'lim bilan qo'llab quvvatlayman. Bersin iftorlik.
Yo'q, keling aniqlab qo'yaylik. Ommaviy iftorliklarni taqiqlaganini ikki qo'lim bilan quvvatlayman deyapsiz, a? Bo'lmayapti muammoviy iftorlik.
O'zini qandasi bo'lgan kichkina qo'ni qo'shnilarga bersin iftor, lekin o'shada katta katta dabdabali iftorliklarda bir inflyatsiyaga nima deydi narx-navoni oshishiga bitta omil bo'lib qolgan edida avvallari.
Shunaqa dabdabali iftorlar bo'larmidi ommaviy?
Yo'q, ommaviy dabdabali bo'lmasa hamki qandaydir bir nimalari bor edi, o'zini o'lchovlari bor edi, qo'yishga oladigan narsalar, masalan banan olish kerak, olma, meva, cheva, shularni ichida birinchi ikkinchi ovqat qilish kerak, somsa qo'yish kerak, nima o'zini ro'yxati bor edida oladigan narsalardir. Majbur edi odamlar, uni suiiste'mol qilib sotuvchilar buni narxini oshirishib oladi shu narsalarga.
To'g'ri aytyapsiz, Saidjahon aka, shaxsan men kecha o'zimiz saytimizda Toshkentdagi xonadonlardan birida o'tkazilgan iftorlik uchun yasatilgan dasturxonni hali birinchi ikkinchi ovqatlari somsalari olib kelib qo'yilmagan dasturxonni ko'rib cho'chib ketdim. U yerdagi mahobatni ko'rib, dasturxonga qo'yilgan idish tovoqni ziynatini ko'rib cho'chib ketdim.
Endi u boylar endi, lekin o'rta hol odamlar ham baribir qandaydir bir ro'yxatdagi narsalarni olishga majbur edi.
Endi bu yil yo'q, ha, shunaqa narsa yo'q.
Mana hozir mana ro'zada shu narx-navoni oshishi sezilmayapti. Avvallari birinchi kundan boshlab narx-navo oshardi. Nonlarga bir 20%, 30% oshardi, meva-chevaga 50% oshardi. Esimda bor, noyabr, oktyabrdagi to'g'ri kelgandan o'za. Uzumlar misol uchun 3 barobar oshib ketgan. Shunasimi, uzum pishiqli vaqtda. Xuddi qishdagidek bo'lib qolgan uzumda, mana shu Husayn uzumlar qishdagidek bo'lib qolgan. Endi hamma nimaga olatdi iftorga. Shuni nima qilgan bilgan holda uzum purushlar suiiste'mol qilib bir pasta narxini 3 barobar oshirib olgan. Keyin o'sha narx tushmagan keyin ro'zadan keyin.
Ro'za boshlangandan beri siz biron joyga iftorga bordingizmi?
Yo'q. To'g'risi yo'q. Endi o'zimizni jo'ralarimizni gapimiz hozir mana oy oxirida bo'ladi, o'sha iftorlikka beradi bitta jo'ramiz. O'shinga boraman. Unda endi yetti bir 9 kishi 10 kishimiz xolos.
Tamam. Andijondan Saidjahon Zaynobiddinov edi. Rahmat sizga.
Bo'pti.